ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะเป็นวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ติดตามกันแบบนี้นะคะตลอด3วันกับรายการ IT Update วันนี้ดิฉันมาจัดรายการนอกสถานที่ค่ะแล้วก็อยู่ไกลถึงประเทศสิงคโปร์นะคะมาร่วมงานการคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ดูเอ็กซิบิชันของงานเรียกว่าสำหรับคน IT แล้วก็ในสายบอดแคสต์ด้วยนะคะหรือเรื่องของทีวีวิทยุนะคะในชื่องานของ Asia Broadcast2016ค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีทั้งหมด3งานด้วยกันนะคะมีงานคอมมูนิคด้วยนะคะคอนเทนต์ครีเอทีฟด้วยซึ่งก็จะเป็นจัดเป็นประจำแบบนี้ทุกปีนะคะแล้วก็มีบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์ tools ต่างๆเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆนะคะทางด้านของการบอดแคสต์หรือว่าการออกอากาศในผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะผ่านทางวิทยุและในช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้นะคะด้วยการเติบโตของสื่อที่เป็นนิวมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์ก็จะทำให้มีเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคอนเวอร์เจนต์การบล็อกกันกับโลกของ IT ด้วยเป็นอีกหนึ่งโซลูชันนะคะที่เริ่มให้เห็นมากขึ้นสำหรับการคอนเฟอเรนซ์นะคะงานนี้เนี่ยก็จัดกันมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมแล้วค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์นี้นะคะก็มีตัวแทนนะคะจากหลายๆประเทศรวมถึงก็จะมีบรรดาผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการของบอดแคสต์ของสื่อนะคะมาร่วมในการทั้งเปิดบูธด้วยมาเป็นวิทยากรหรือว่ามาเป็นเกสในการรับฟังด้วยมีผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงานเรียกว่าจำนวนมากทีเดียวพื้นที่ในการจัดงานนะคะก็จัดกันที่ Marina Bay Sands นะคะที่ประเทศสิงคโปร์จัดเป็นแบบนี้ทุกปีในช่วงประมาณเวลาช่วงนี้ละค่ะซึ่งด้วยเนื้อหานะคะที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวในส่วนของเกี่ยวกับ IT ที่จะมีเรื่องราวให้น่าสนใจแล้วก็เรื่องของนิวมีเดียช่วงหลังๆนี้นะคะที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็อย่างเช่นเทคโนโลยีของ OTT นะคะ Over the Top รวมถึงอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องสตรีมมิ่งวิดีโอออนดีแมนนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ Second Screen ซึ่งเป็นพาร์ทของคอนเทนต์นะคะที่ให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการนำคอนเทนต์ออกไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆด้วยทั้งระบบด้วยทั้งแนวคิดแล้วก็ Business Model ต่างๆที่แต่ละค่ายนะคะเมื่อวานนี้ที่ฉันได้ฟังของSecond Screen ของทาง KBS หรือช่องโทรทัศน์ของทางเกาหลีก็นับได้ว่าเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะในการที่ใช้ Second Screen กับหลายๆรายการทีวีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมี Business Model ต่างๆของในฝั่งญี่ปุ่นนะคะว่าเขามีการใช้โซลูชันแบบใดการใช้รูปแบบการนำเสนอรายการแบบใดคนนะคะในแต่ละส่วนงานนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะให้สามารถเติบโตนะคะในโลกของนิวมีเดียแล้วก็นำคอนเทนต์จากหน้าจอเพิ่ม value added นะคะหรือเพิ่มมีมูลค่าเพิ่มในตัวเนื้อหามากขึ้นกว่าแต่ก่อนได้อย่างไรนี่เป็นความท้าทายค่ะเรียกว่าเป็น challenge อันหนึ่งเลยของคนที่อยู่ในยุคสื่อโทรทัศน์ก็ว่าได้แม้แต่ในโลกของวิทยุเองก็ตามแต่นะคะวันนี้ก็มีหัวข้อที่ทางประเทศไทยขึ้นพูดด้วยนะคะจากตัวแทนจากกสทช.คุณสุพิญญานะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรดิโอหรือว่านโยบายต่างๆของวิทยุในบ้านเราด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาของงานเทคโนโลยีในวันนี้นะคะจริงๆแล้วในเว็บไซต์นะคะก็จะเขามีเว็บไซต์ broadcastasia.com นะคะที่สามารถติดตามดูอีเวนต์ทั้งหมดได้แล้วก็เชื่อแน่ว่าคงจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดกันในภายหลังด้วยนะคะบรรยากาศงานในวันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีแล้วก็มีผู้คนจากหลากหลายสาขานะคะหลากหลายประเทศมากนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอันนึงเลยค่ะที่เราได้เจอแลกเปลี่ยนกันรวมถึงอาจจะเจอคนในแวดวงการเดียวกันด้วยการอัปเดตเทคโนโลยีหรือว่าการอัปเดตโมเดลต่างๆที่แต่ละคนแต่ละประเทศได้ทำไปเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการแข่งขันนะคะในโลกของดิจิทัลรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของพฤติกรรมนะคะมีการแสดงตัวเลขพฤติกรรมของ ประชากรในโลกของโมบายเนี่ยที่เด่นชัดมากขึ้นกว่าปีก่อนมีการนำเสนอเนื้อหาที่เด่นชัดว่าการเติบโตไปในทางของโมบายหรือว่าการที่มีพฤติกรรมของผู้ชมที่รับชมในออนไลน์สกรีนที่มากขึ้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซลูชันที่ดีนะคะที่ทำให้เป็นความท้าทายอันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนที่ทำงานในยุค traditional media หรือสื่อดั้งเดิมเนี่ยต้องเริ่มหาวิธีการที่จะต่อยอดแล้วก็ปลั๊กรวบรวมกับช่องทางที่เป็น device ที่อยู่ในมือนะคะแล้วก็เห็นตัวเลขเลยว่าสมาร์ทโฟนนี่เติบโตกันอย่างรวดเร็วมากนะคะเนื้อหาทั้งหมดในงานเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เลยได้มาเข้าร่วมงานคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็เลยขออนุญาตจัดการรายการนอกสถานที่ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวในรายการนะคะยังมีเนื้อหาสาระในโลกของข่าวเทคโนโลยีที่ใกล้กับคุณผู้ฟังนะคะที่นำมาย่อยกันจะมีอะไรบ้างนะคะไปติดตามกันใน IT News ค่ะ
IT News
เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันค่ะวันนี้ดิฉันก็ยังคงติดตามข่าวของเรื่องในเว็บไซต์ของไทยของเรานะคะก็มีหลากหลายข่าวที่น่าสนใจรวมถึงใน thumbup.in.th นะคะก็ยังคงมีการอัปเดตเรื่องของ Facebook Twitter แล้วก็ Google ด้วยต้องบอกว่าค่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอ่ยชื่อขึ้นมาก็ต้องได้รู้จักกันละค่ะว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่ทั่วโลกนั้นให้ความสนใจนะคะเขาบอกว่า Facebook, Twitter, Google และ Microsoft นั้นมีการคุมเข้มเรื่อง Hate Speech แล้วค่ะ4บริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกานี้นะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการลงนามในกฎหมายของสหภาพยุโรปค่ะซึ่งระบุให้บริษัทนั้นจะต้องลบข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงหรือ Hate Speechออกจากระบบภายใน24ชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นทั้ง4ค่ายนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะสำหรับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Twitter หรือว่าทาง Google นะคะก็มีแพลตฟอร์มหลายตัวอยู่เหมือนกันในตัว Hate Speech เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่เขาร่วมกันนะคะที่จะลงนามนะคะให้เขาเรียกว่ามีการลงนามที่จะต้องทำการลบข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงนั้นออกไปภายใน24ชั่วโมงซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดกฎนะคะมาจากกฎตัวเนี้ยนะคะก็มาจากการรับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางเข้าสู่สหภาพยุโรปโดยขณะนี้นะคะผู้ลี้ภัยเนี่ยได้สร้างปัญหาให้ในประเทศสหภาพยุโรปในหลายด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจจนทำให้ชาวเมืองนี่นะคะเริ่มแสดงความรู้สึกในการลบผ่านโซเชียลมีเดียจนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามามีมาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิดดราม่ากันระหว่างชาวเมืองกับผู้ลี้ภัยนั่นเองค่ะโดยทาง Facebook และ Twitter นั้นนอกจากจะเซ็นสัญญานี้กับ EU แล้วทางบริษัทก็ได้มีการประกาศมาตรฐานของตนเองในการจัดการกับ Hate Speech ออกมาด้วยนะคะการให้คำมั่นสัญญาว่าจะตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการพบข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงและจะลบออกจากระบบภายใน24ชั่วโมงการแจ้งให้กับผู้ใช้งานทราบนะคะว่าเหตุที่ข้อความถูกแบนออกจากระบบของบริษัทนั้นเป็นเพราะอะไรแล้วก็ยังมีการอบรมพนักงานเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ค้นหา Hate Speech บนออนไลน์ได้ดีขึ้นด้วยค่ะขณะที่คณะกรรมการสหภาพยุโรปนะคะมีการมองบอกว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อไม่นานมานี้เป็นตัวกระตุ้นให้ภาครัฐนั้นต้องหามาตรการจัดการกับ Hate Speech อย่างจริงจังซึ่งโชคไม่ดีนะคะที่กลุ่มก่อการร้ายนั้นมักจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารและแนวโน้มคนรุ่นใหม่นั้นก็ให้มีการเข้ามาเป็นสาวกมากขึ้นด้วยถือได้ว่าเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นจากที่ Facebook Twitter Google และ Microsoft ที่พยายามป้องกันไม่ให้เกิด Hate Speech เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะกลับมากันที่โลกของ Facebook กันบ้างนะคะจาก thumbup.in.th เขาบอกไว้ว่าตัว Facebook นี่นะคะเปิดแล้วก็ปล่อยฟีเจอร์ใหม่อีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวการใช้งานส่วนของ Shop Section นะคะหรือว่าตัวร้านค้านั่นเองสำหรับเพจในประเทศไทยค่ะ ซึ่ง Facebook ประกาศการใช้ส่วนร้านค้าสำหรับเพจธุรกิจต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณสมบัตินี้นะคะได้รับการออกแบบให้กับธุรกิจร้านค้าต่างๆมีทางเลือกในการนำเสนอสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจโดยผลิตภัณฑ์ที่มีการเอามาวางขายนะคะก็จะทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตามากขึ้นบนเพจส่วนร้านค้าบนเพจนั้นนะคะก็จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยพบสินค้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นรวมถึงยังสามารถค้นหาสินค้าที่วางจำหน่ายจากธุรกิจที่พวกเขาให้ความสนใจได้ด้วยนะคะซึ่งทางผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ SME นะคะคุณเจนรัตยาก็มีการเข้ามาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าปัจจุบันในธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ Facebook ต่อยอดธุรกิจผ่านการโพสต์แล้วก็การส่งข้อความเพื่อแบ่งปันข้อมูลสินค้าให้กับผู้คนที่มีการมาติดตามเพจตัวเองนะคะการเปิดใช้งานส่วนร้านค้าในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาประสบการณ์ซื้อขายสินค้าให้ดีขึ้นด้วยการให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการมาแนะนำสินค้าด้วยรูปภาพที่หลากหลายแล้วก็น่าดึงดูดกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยให้ผู้คนเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านการส่งข้อความได้ก็มีการมุ่งมั่นนะคะที่จะทำให้ตัวการ Facebook เนี่ยช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ทั้งหลายให้มีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Facebook จำนวนกว่า40ล้านคนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโตต่อไปในที่สุดค่ะคุณสมบัติในส่วนร้านค้าใหม่นี้นะคะก็ได้แก่เรื่องของการขายสินค้าค่ะเป็นการโปรโมตสินค้านะคะได้ง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการชำระเงินมีปุ่มข้อความที่อยู่ถัดจากภาพสินค้านะคะก็จะช่วยให้ลูกค้านั้นติดต่อกับผู้ขายหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นการจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาเป็นเรื่องของการรับสมัครข้อมูลนะคะผู้ใช้ Facebook นั้นสามารถรับสมัครข้อมูลจากแถบร้านค้าเพื่อที่จะอัปเดตเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้เขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่มานะคะก็อัปเดตได้เลยแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะมีตัวโฆษณาด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะ Facebook มีการเพิ่มตัวเลือกสำหรับการบูสต์โปรดักต์ให้กับธุรกิจให้สามารถสร้างสรรค์โฆษณาในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะก็มีแล้วเหมือนกันนั่นก็ได้แก่ เพจร้านอาหารชื่อดังนะคะ JQ ปูม้า1นะคะก็มีการเพิ่มส่วนร้านค้าแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆเพจนะคะที่ทยอยเชื่อแน่ว่าก็จะตามทยอยอัปเดตกันขึ้นมาซึ่งมีการเพิ่มเขาเรียกว่ายิ่งทำเดิมก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วมีเพิ่มฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้รวดเร็วขึ้นด้วยค่ะซึ่งทางผู้ก่อตั้งแบรนด์นะคะที่ทำเพจเหล่านี้เนี่ยก็พอใจแล้วก็บอกว่ามีช็อปนะคะก็เหมือนมีตัวเว็บอีคอมเมิร์ซนะคะเรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มแทนที่เมื่อก่อนเนี่ยจะทำเป็นการลงแบบอัลบั้มรูปเอาไว้แล้วก็มีรูปสินค้าต่างๆหลายๆมุมแล้วก็มีรายละเอียดใส่เข้าไปนะคะก็เป็นทูที่ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ทำให้มีคนเข้ามาซื้อนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลในสินค้าในช็อปนะคะก็มีใส่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะสำหรับเพจของ JQ ปูม้า1เองนะคะเป็นเพจธุรกิจ SME ที่ขายดิบขายดีเขาก็บอกว่าร้านค้าของ Facebook เนี่ยช่วยเขากระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็ยอดสั่งซื้อนี่ก็มหาศาลเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ถือได้ว่าใครที่ทำธุรกิจ SME นะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเริ่มต้นนะคะกระโดดเข้ามาใช้ฟีเจอร์นี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าเราจะทำให้เนื้อหานั้นไปถูกใจคนที่เป็นผู้บริโภคได้แค่ไหนอันนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญแต่สำคัญไปกว่านั้นคือ product ของเรานะคะก็จะต้องดีจริงอร่อยจริงนะคะมีคุณภาพจริงตามที่ลงเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง solution นะคะจาก Facebook ที่นำมาฝากกันค่ะข่าวถัดมานะคะเราไปต่อกันด้วยเรื่องของการสำรวจกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเชื่อแน่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือบางท่านนี่มากกว่า1ตัวหรือ2ตัวด้วยซ้ำค่ะก็มีผลสำรวจออกมานะคะว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกเนี่ยมีการใช้แอดบล็อกกิ้งเพิ่มขึ้นสูงถึง 90% ด้วยกันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายรายเลยค่ะเริ่มรู้สึก ขาเรียกว่ารำคาญหรือว่าไม่พอใจในการที่จะไม่อยากจะเปิดรับโฆษณาที่ไม่สามารถสร้างได้รับความนิยมหรือว่าไม่ยินยอมแล้วนะคะซึ่งเพจแฟร์เป็นการเป็นบริษัทที่ไปรวบรวมทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้สมาร์ทโฟน420ล้านคนทั่วโลกเลยค่ะพบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณามากขึ้นถึง 90% เลยค่ะนับเป็น1ใน5ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกโดยรายงานนี้นะคะยังระบุอีกนะคะว่าประเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์บรรดาพวกแอดบล็อกกิ้งพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในประเทศจีนอินเดียและปากีสถานค่ะนอกจากนี้นะคะ 36% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ก็อยู่ในโซนเอเชียแปซิฟิกซึ่งในจำนวนนี้2ใน3อยู่ในอินเดียและอินโดนีเซียค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์ลักษณะแอดบล็อกกิ้งบนสมาร์ทโฟนก็มีการลดลงได้แก่กลุ่มประเทศในแถบยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งมีเพียง14ล้านคนเท่านั้นเองที่เป็นชาวสหรัฐนะคะถึง4ล้านกว่าคนหรือประมาณเพียงแค่ 2% ค่ะของจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกเมื่อเทียบกับ159ล้านคนในประเทศจีนถือว่ายังห่างกันมากเลยต้องยอมรับว่ายังคงเป็นประเทศที่เปิดรับในเรื่องของแอดเวอร์ไทส์ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะคะเขายังมีการให้เหตุผลด้วยว่าซอฟต์แวร์ตัวแอดบล็อกกิ้งได้รับความนิยมในหลายต่อหลายประเทศเพราะว่าช่วยลดเวลาในการดาวน์โหลดค่ะแล้วก็ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆแต่ในมุมของนักการตลาดหรือผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนนะคะคงไม่ชื่นชอบแล้วก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักเพราะบอกว่าแอดบล็อกกิ้งเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการทำธุรกิจรวมไปถึงการสื่อสารด้วยเพราะสมัยนี้นะคะเอเจนซี่หรือว่าบรรดาแบรนด์ต่างๆที่ทำแอดเวอร์ไทส์ออกมาก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วกว่าจะกลั่นกรองมาเป็นแอดดีๆสักตัวหนึ่งนะคะมีความคิดความสร้างสรรค์มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดรวมถึงมีโปรดักชันที่ครีเอทีฟทีเดียวบางทีนะคะแอดเวอร์ไทส์ต่างๆก็อาจจะสร้างอินโนเวชันหรือว่ามีเขาเรียกอินสปิเรชันมีความหมายดีๆอยู่เหมือนกันนะคะก็วินวินค่ะอย่าเราบล็อกแอดที่สร้างความรำคาญจนเกินไปแต่ว่าในบางแบรนด์ก็มีการสร้างสรรค์แบรนด์ที่ดีด้วยแอดเวอร์ไทส์เหมือนกันนะคะต้องขอบคุณจาก marketingoops.com ด้วยค่ะข่าวถัดมานะคะเริ่มต้นกันมาที่ผลสำรวจกันแล้วมาต่ออีกการสำรวจหนึ่งแล้วกันค่ะเป็นเรื่องราวของเพศชายและเพศหญิงกันบ้างนะคะซึ่งเป็นความแตกต่างของกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงที่มีต่อการแชร์คอนเทนต์บน Facebook ค่ะทุกวันนี้นะคะ Facebook เนี่ยมีผู้ใช้งานกว่า 1,000 ล้านคนต่อวันแล้วทำให้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่รับความนิยมมากที่สุดทั้งในแง่ของ Active User ต่อวันและจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดทว่าแม้จะใช้งานสะดวกมากน้อยเพียงใดนะคะการใช้ Facebook เพื่อทำธุรกิจก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องยากอยู่ค่ะโดยเฉพาะการทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เข้าถึงพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดไปทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะจากการสำรวจค่ะมีเอเจนซี่ด้านการโฆษณาได้ทำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย 2,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ Facebook พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่มีกลุ่มสำรวจใช้ Facebook หลายครั้งเลยต่อวันและมีการแชร์คอนเทนต์จากแหล่งอื่นๆอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะว่า Facebook นั้นถือเป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือ engagement ดังนั้นเนี่ยการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันในแต่ละคอนเทนต์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจค่ะสิ่งที่ผู้ชายและผู้หญิงมักจะแชร์กันไว้นะคะดิฉันหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยมาจาก marketingoops.com แล้วก็มีอินโฟกราฟิกสวยๆด้วยนะคะที่ทำเอาไว้ได้เด่นชัดถึงการแยกในประเภทต่างๆด้วยนะคะก็ไปติดตามในประกอบกับอินโฟกราฟิกได้สิ่งที่ผู้ชายผู้หญิงเขามักจะแชร์กันใน Facebook ก็มีการบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าทั้งเพศชายเพศหญิงในยุคของเจเนอเรชันต่างๆมีการแชร์คอนเทนต์ประเภทอะไรนะคะกลุ่มมิลเลนเนียลนะคะกลุ่มของเบบี้บูมเมอร์นะคะเป็นอะไรจากนั้นนะคะก็ยังมีพฤติกรรมที่เขาบอกว่าผู้ชายและผู้หญิงยังแตกต่างกันอีกด้วยนะคะอาทิเช่นการแชร์เรื่องราวต่างๆบน Facebook โดยผู้ชายนะคะ 8% เลยค่ะมักจะแชร์ข่าวหรือว่าเรื่องการเมืองส่วนผู้หญิงนั้นมักจะแชร์เรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจภาพอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่ารูปเด็กๆน่ารักๆมากกว่าที่คุณผู้ชายแล้วก็ บรรดาชายหนุ่มนะคะก็จะใช้คอนเทนต์ลักษณะที่แตกต่างกันและผู้หญิง 5% นะคะก็จะมีการแชร์บางอย่างใน Facebook อย่างน้อยวันละ1ครั้งโดยส่วนหนึ่งที่เหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็คือการแชร์วิดีโอที่เกี่ยวกับบทความข่าวแล้วก็เรื่องราวตลกขำขันค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีลักษณะที่เห็นด้วยตรงกันนะคะลักษณะคอนเทนต์แบบนี้อาจจะไม่แตกต่างจาก traditional media สักเท่าไหร่นะคะที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเพศชายและเพศหญิงค่ะมาดูพฤติกรรมการแชร์เมื่อมีการแบ่งตามช่วงอายุนะคะกลุ่มมิลเลนเนียลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแชร์คอนเทนต์การเมืองน้อยที่สุดประมาณ 4% ค่ะและผู้ชายในวันนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การแชร์คอนเทนต์บน Facebook น้อยที่สุดนะคะน้อยกว่า 5% ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปแชร์พวกภาพมีมต่างๆหรือว่าภาพสนุกขำขันมากกว่าซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะคะกลุ่มนี้นี่มักจะแชร์เรื่องการเมืองอยู่เป็นประจำค่ะในส่วนของ Gen X ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มที่ไม่ค่อยแชร์อะไรมากนักอย่างน้อยก็มีการแชร์ภาพต่างๆอยู่บ้างแต่มีเพียง 4% หรือน้อยกว่านั้นค่ะมาถึงกลุ่มที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะแชร์เรื่องการเมือง 7% หรือมากกว่านั้นเลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะแชร์ภาพเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงซึ่งสูงถึง 18% ค่ะภาพอาหารก็มีถึง 10% ด้วยกันและทุกสิ่งที่เห็นว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ประเภทที่มีความนิยมมากทั้งชายและหญิงเลยค่ะนี่เป็นผลสำรวจดีๆนะคะที่ marketingoops.com นำมาลงแปลไว้ให้แล้วก็มีอินโฟกราฟิกแนะนำคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามอ่านกันได้ค่ะทีนี้ก็รู้แล้วแหละนะคะว่าเราควรทำคอนเทนต์เพื่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราในลักษณะไหนที่นอกเหนือจาก business นะคะ product detail ของเราหรือว่าอาจจะแต่งเติมสีสันของคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายเพื่อกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างไรกันบ้างค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ใส่ยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ในช่วงของ IT Vocab วันนี้นะคะดิฉันได้ยินคำนี้ในงาน Broadcast Asia ค่ะที่นั่งฟังอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง Programmatic TV ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคำที่อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นสำหรับในยุค Traditional Media หรือว่า TV ที่เป็นสมัยก่อนสักเท่าไหร่นะคะ Programmatic TV เนี่ยมันจะโยงเกี่ยวกับคำว่า Programmatic Advertising ค่ะ ซึ่งดิฉันได้เคยเจอบทความของคุณโมเล็กนะคะที่เขียนเอาไว้ใน marketingoops.com ถึงเรื่อง programmatic advertising ซึ่งเป็นรูปแบบโฆษณาที่กำลังเป็นกระแสในต่างประเทศเลยการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์นั้นต้องบอกว่านักการตลาดก็จะมีความคุ้นกันดีนะคะในการตลาดที่เป็นการซื้อสื่อออนไลน์แบบ single site banner หรือว่า social media ad เช่นเราซื้อ Facebook ad หรือ Google Display Network นะคะที่เรียกกันว่า GDN นั่นแหละค่ะสองสิ่งนี้เนี่ยใครที่เป็นนักการตลาดที่อยู่บนออนไลน์จะคุ้นชินแล้วก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีค่ะซึ่งแต่ละอันก็มีรูปแบบการซื้อที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือการหวังผลจากสื่อออนไลน์ในแต่ละรูปแบบที่ต่างกันด้วยตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบการโฆษณาออนไลน์แบบใหม่ที่ตรงใจมากกว่าเดิมแล้วค่ะนักการตลาดก็จะหวังให้มีประสิทธิภาพจากการโฆษณาแล้วก็ราคาในการซื้อนั้นก็เป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ซื้อแล้วก็ฝ่ายผู้ขายด้วยระบบนี้ก็เรียกว่า programmatic advertising ซึ่งวันนี้กระดิฉันก็ได้ยินคำนี้มาเหมือนกันจากคอร์สของการ conference ในงาน Broadcast Asia นี้ด้วยนะคะเลยไปหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังเผื่อว่าในอนาคตเราจะได้เห็นนะคะลักษณะของการทำโฆษณาแบบนี้มากขึ้น programmatic advertise นะคะหรือว่า advertising เนี่ยคืออะไรก็คือรูปแบบการซื้อโฆษณาที่ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์มาซื้อขายแทนแบบเก่าที่ใช้คนที่จะต้องโทรไปจองต่อรองแล้วก็ซื้อขายกันนะคะนอกจากนี้ programmatic advertising นั้นก็ครอบคลุมสื่อโฆษณาทั้ง single site display แล้วก็มี Facebook Exchange ด้วยรวมถึง GDN นะคะแล้วก็ mobile ad ต่างๆด้วยการซื้อสื่อรูปแบบนี้นั้นเนี่ยจะทำผ่าน demand side platform ค่ะที่มีการใช้ demand side software แล้วก็มีการปรับแต่งเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายและราคาที่เหมาะสมprogrammatic advertising เนี่ยจริงๆแล้วต่างจากกลุ่มโฆษณาอื่นที่ผ่านมาอย่างไรคุณโมเล็กเขียนเอาไว้ได้เข้าใจเลยนะคะว่าการผ่านที่ผ่านมาเนี่ยการซื้อโฆษณาในยุคแรกๆนะคะบนออนไลน์เนี่ยคนที่จะทำการซื้อต้องทำการเลือกกลุ่มเว็บเป้าหมายก่อนค่ะแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ซื้อของสื่อโฆษณาเช่นเราอยากจะไว้บนท็อปนะคะบนไซด์ซ้ายด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านล่างหรือจะอยู่ตรงบล็อกตรงไหนก็มีการเลือกโลเคชันก่อนนะคะซึ่งคนที่ซื้อก็จะใช้เกณฑ์การเลือกเว็บเป้าหมายที่จะซื้อว่ามีกลุ่มทาร์เก็ตอะไรเช่นเราอยากเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนชอบดูหนังนะคะก็จะมีเว็บต่างๆเหล่านี้ที่เขามีการเปิดพื้นที่ให้วางโฆษณาได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะราคาที่ได้ก็จะคุ้มค่ากับผลที่ได้รับกลับมาไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโฆษณาออนไลน์ก็มีรูปแบบของ GDN นะคะหรือ Google Display Network ซึ่งมี FBX ซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะมีวิธีการที่เรียกว่าการประมูลหรือเรียกว่า Bidding โดยนะคะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันส่วน Programmatic Advertising นั้นก็คือการสิ่งที่รวมทั้ง2ระบบนะคะรวมระบบทั้งหมดเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันอยู่ในตลาดเดียวกันโดยฝั่งที่ทำเว็บแล้วขายพื้นที่นั้นจะให้พื้นที่กับ Supply Side Platformซึ่งก็จะเป็นเหมือนระบบของนายหน้าค่ะที่รวบรวมเครือข่ายโฆษณาแล้วนำมาเสนอในตลาดไม่ว่าจะเป็น single site จะเป็น FBX หรือจะเป็น GDN โดยมีข้อมูลนะคะของกลุ่มคนที่เห็นแบนเนอร์นั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แบนเนอร์เนี่ยก็จะปรากฏว่าเป็นใครในฝั่งผู้ซื้อก็จะต้องมีการไปติดต่อกับ media buyer โดยให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเนี่ยไปให้กับ media buyer ด้วยจะทำการติดต่อในหน้าที่เข้าไปประมูลนะคะโดยกลุ่มคนที่ทำหน้าที่นี้เราก็เรียกว่า trading desk นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนะคะและจริงๆแล้วเนี่ย programmatic advertising นะคะก็ยังมีความสำคัญซึ่งระบบนี้นะคะทำให้การซื้อแบบเก่าที่ทั้งไม่น่าเชื่อถือในด้านราคาไม่สมเหตุสมผลนั้นหมดลงไปค่ะผู้ซื้อและผู้ขายนั้นจะได้ราคาที่เหมาะสมและได้กลุ่มคนที่เห็นโฆษณาตัวเองนั้นการซื้อที่เกิดขึ้นก็จะผ่านระบบอัตโนมัติทำให้ได้ผลงานนะคะคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงกว่าการที่จะมานั่งใช้คนดูแลระบบก็จะทำการซื้อขายตามคำสั่งซื้อที่ได้ป้อนเอาไว้ในระบบนั่นเองล่ะค่ะน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรร advertise ในลักษณะนี้นำมาใช้กับพวกทีวีได้เลยนะคะ out of home หรือว่า radio ก็ได้ตอนนี้เนี่ยมีเรียกว่าหลายๆแคมเปญนะคะที่พยายามจะศึกษาแล้วก็ educate เรื่องนี้กันมากขึ้นก็ต้องรอติดตามนะคะว่าในอนาคตเนี่ยการทำ advertise ลักษณะนี้เนี่ยจะมีการนำไปใช้เกิดประสิทธิภาพได้จริงมากน้อยเพียง ได้ค่ะต้องขอขอบคุณบทความจากคุณโมเล็กมากนะคะจาก marketingoops.com สำหรับ IT Vocab วันนี้ค่ะ IT Vocab สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็ติดตามกันแบบนี้ได้ทุกทั้ง3วันนะคะกับIT Update ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาจะมารายงานข้อมูลที่น่าสนใจกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะอาจจะมีบรรยากาศนะคะเสียงบรรยากาศในงานบอร์ดแคสต์เอเชียปะปนเข้าไปนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล